ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ይቕኒኤልና ምንኤኹን ሓል ኣብ ብመንበር ገዛኢ ፓርቲ ይወደ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ፓርላማ ቃለ ማሕላ ክገብሩ እዮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ከም ዘስምዑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ዶክተር ኣብይ እንታይ ክሰምዕ ይደሊ? ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣብ ስርሕሉ እዋን ካብኦም ትፅቢት ዝግበሩ ዓበይቲ ስራሓት ከ እንታይ እዮም? ኣብ ቅድሚኦም ዝህሉ ዕድላትን ብድሆታትን እንታይ እዮም ዝብሉ ዝብለጥብታት ካብ ሓደ ምሁርን ክልተ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ክንሰምዕ ኢና። ብመጀመርታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ክፍለ ሕጊ ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪብዎም ኣሎ።
ዶክተር መሓሪ ረዳኢ፣ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ኢህወደግ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ኢህወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር እውን ክኸውን እዩ። በዚ እስቲ ናይ መጀመርያ ርእቶኹም እንታይ ስምዒት ፈጢሩኩም?
የቐኒለ ኣቶ ገብረ፣ ከም ዝሰማዕኽዎ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብ ዝተፈላለየ ፀፈታት ከም እነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ክልል እውን ኣብ ፖለቲካ ሰሪሖም እዮም። ኣብ ፌደራል እውን ከምኡ ሚኒስትር ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ኣብ ሲቪል ስራሕ፣ ኣብ ናይ ወታደር ስራሕ፣ ኣብ ናይ ፀጥታ ስራሕ ከም ዝሰርሑ እውን ይንገር ኣሎ። ኣብ ውትድርና ስራሕ ክስራሕ ከሎ ያው ህይወትን ሞትን ምፍላጥ ኣሎ ማለት እዩ። ቆራፅ ውሳነ ምውሳነ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሲቪል ስራሕ እውን ኣብ ናይ ውድብ ስራሕ እውን ክስራሕ ከሎ ከምኡ ነብሲ ወከፍ ስራሕ ዝሓቶ ውፊነት ኣሎ። ካብኡን ላዕሊ መንእሰይ እውን ምሁር እውን ስለ ዝኾኑ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ካብ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ እውን ምዃኖም ኣብ ሕዚ ብግቡእ ይተወከልናን ዝብል ቅሬታታት ዝለዓለሉ ክፋል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ ክረአ ከሎ ኣነ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ። ናቶም ናብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ ከም መልዐሊ ማለት እዩ።
ዶክተር መሓሪ፣ ከምቲ ብዜናታት እውን ከም ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ሰኒ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቃለ መሓላ ከም ዝገብሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ መደረ ከም ዘስምዑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እሞ ንስኹም ከም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብቐረባ እውን ትከታተሉ ከም ሓደ ዜጋ እውን ካብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትሰምዕዎ ትደልይዎ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
እስካብ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ኮይኖም ዝምረፁ ዶክተር ኣብይ ንሓፂር እዋን እውን ተኾነ ናይ ኦህዴድ ኣቦ ወንበር ኮይኖም እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ካብ ናይ ብሄራዊ ውድብ ኣቦ ወንበር ናብ ናይ ሃገራዊ ውድብ ኣቦ ወንበር ክሻገሩ ተለዉ ካፍታ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ዝኾኑላ ግዜ ጀሚሮም ሃገራዊ ዝኾነ መደረ ንኩሉ ብሄር ብሄረሰብ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብማዕረ ዘመሓድሩ ምዃኖም ብዘየማትእ ቋንቋ ክገልጹ ይግባእ። እዚ ማለት ብዓዲ ደረጃ ሙሉእ ሰላም ሕዚ እዋን ህፁፅ ኣዋጅ ኢና እነና ህፁፅ ኣዋጅ እዩ ዝተረጋግዐ ዝመስል ዘሎ ተዓዲ እምበር እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ተተላዒሉ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ዝፈልጥ ሰብ የለን። ስለዚ ናይ ተዓዲ ሰላምን ምርግጋዕን ከምፁ ዝፅዕሩ ምዃኖም፣ ልዕልና ሕጊ ከኽብሩ ዝፅዕሩ ምዃኖም፣ ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኣብ ዝመሰሎ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ብሰላም ከይተሸቁረረ ካልኣዋይ ዜግነት ከይዝተሰምዖ ክነብር ዝኽእለሉ ባይታ ክፈጥሩ ድሉ ምዃኖም ተዝገልፁ ደስ ምበለኒ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሎም ዝመፁ ዓመታት እንታይ እዮም እቶም ዓበይቲ ስራሕት ካብኦም ትፅቢት ዝግበር?
ውይ ዓበይቲ ስራሕቲ ብዙሓት እዮም። ሕዚ እሶም ዝርከብሉ ዘለዉ ግዜ ቅድም ኢሎም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ትርከብዋ ተለዉ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ ዝሓመቐ እዩ ዝመስለኒ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ክርከብዋ ተለዉ ተዓዲ እቲ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ እውን ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ልዕሊ ህወደግ ስሙይ መራሒኡ ዝሞቶ ውድብ ተገይሩ ሓዘኔታ ዝስማዐሉ ወቅቲ ስለ ዝነበረ እቲ ኢኮኖሚ እውን ፅቡቅ ስለ ዝነበረ እቲ ሰላም እውን ኣንጻራዊ ዝኾነ መልክዕ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ፅቡቅ እዋን እዮም ተረኪቦም ነይሮም። ዶክተር ኣብይ ዝርከብዋ ዘለዉ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኢህአደግ ብዙሕ ፅዕንቶ ብቲ ውሽጢ ውድብ እውን ዝኾነ ብደገ እውን እንትኾነ ብዙሕ ፅዕንቶ ዘለዎ ስራሕ ስእነት እተጋፍሐሉ ፈጥታት ሀገር አርዩ አብዘየት አማመን ሁነታት አብዘለሉ ካብ ናይ ወፃ ሸርፊ አቅሙን መድሓኒት መዕደግውን ሽግረ ዘጋጠመሉ ሁነታት እዮም ዘለው እሞ ካብዚ ንፃር ዘለዎም ሽግር ዘጋጥም ብርግጥ ናይ በይኖም ዘይኮን ይኽእል ምስ መሓዝቶም ኮይኖም ዝሰርሕዎ እዩ። ግን ከም ላዕለዋይ መራሒ ናይቲ ውድብን ከም ላዕለዋይ መራሒ ናይቱ ፈፃሚ ስራሕን ግን ዘለዎም ተግዳሮታት ዘለዎም ቻለንጅ ብዙሕ ዝመስልኒ ምስ ጠቕላሊ ሚኒስተር ሃይለማርያም ከነፃፅሮት ኣለኹ ማለት እዩ።
ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም መምራፆም ዘለዎም ዕድላትን ፈተናታትን እንታይ ምበልኩም?
ዘለዎም ዕድል ኢለ ዝሓስቦ ነገር ኢህወደግ ቅድም እትብል ሽግራት ትመፁ ተለዉ ናይ ውሽጢ ገይሮ ይርኦም ነይሩ ማለት ጸረ ሰላም ሓይልታት፣ ጸረ ሕገ መንግስቲ ሓይልታት፣ ጸረ ህዝቢ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ዘይምነዩ ናይ ቀረባን ናይ ደገን ሓይልታት ዘምፅእዎ ሽግራት እዩ እምበር ዋላ እኳ ሩዕ ዕንቀፍቀፍቲ ኣለወና ውሽጥና ፅቡቅ ኢና ዝብል እዩ ነይሩ እስካብ ዝቀረባ ግዜ ዝነበረ ናይ ኢህወደግ ኣጠማምታ ናይ ሽግር። ሕዚ ግን ኢህወደግ ናብ ውሽጡ ምርኣይ ጀሚሩ ኣብ ውሽጥና ሽግር ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስብ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ናይ ኣረኣእያ ትልል ኣሎ፣ ናይ ኔትወርክ ጉዳይ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንውሽጢ ኢህወደግ ንምምሕያሽ ሓደ ሓደ ናይ ለውጢ ሓሳባት ተምፂኦም ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉሉ ኩነታት ዘሎ ይመስል። ናይ ውሽጢ ሽግራት ናብ ውሽጥካ ናይ ምምፃእ ኣረኣእያ ዘምፀአ ይመስል። ኢህወደግ እሞ ናይቲ ሽግር ስፍሓት እውን ርእይዎ ስለ ዘሎ ክልውጡ ቆራፅነት ተሕዲሮም ብፅቡቅ ተቐባልነት ብውሽጢ ዝህልዎም ይመስለኒ ካብ ቅድም ከነፃፅሮ ኣለኹ። ብደገ እውን ካብቲ ህዝብ ስማዕ ዘሎ እሶም ዝተመረፁ ተስፋታት መንእሰይ እዮም፣ ምሁር እዮም፣ ወዘተርፈ ዝበሉ ነገራት እናምፃእካ ብተስፋ ናይ ምፅባይ ነገራት ኣሎ። ተቃዋምቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ወገናት እውን ከምኡ ብፅቡቅ ዝተቐበሉ መስለሉ ኩነታት ኣሎ እሞ እዚ ብሓደ ገጽ ከም ተስፋታት ከም ጸጋታት ነቲ ስራሕቶም ዘሎ ይመስል። ብካሊእ ገጽ ቅድም ዝገለጽክዎም ሽግራት እዚ ሓደ ሓዲኡ ናይ ህዝቢ ምፍንቓላት ብምብራቅ እውን ብምዕራብ እውን ብሰሜን እውን ገፊሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቓላት ኣሎ። ህዝቢ ናይ ምፍንቓላት ጉዳይ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘይኮነስ ሰብ ዝሰርሖ ሽግራት እዩ። ስለዚ እሱታት ዝፈጠሮ ናይ ህዝብታት ዘይምርግጋዕ ናይ ህዝብታት ብምጥርጣር ምርኣይ ኣሎ። ስለዚ ብዚ መንፅር ከም ሓደ ዓብዪ ብድሆ ዘጋጥሞም ነገር ይመስለኒ ካብቶም ቅድም ኢለ ብኢኮኖምን ብፀጥታን መልክዕ ዝገለጥኩዎም ነገራት። ስለዚ ንክልውጡ እውን ምችው ኩነታት ዘሎ ይመስል ኣብ ውሽጢ ንደገን እንደገና ከዓ ልኡታት ከዕንቅፍ ዝኽእል ከኣቲ ናይ ህዝቢ ምፍንቓላት ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልን ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ካብ ኦሮምያ ክልል ዝተፈናቀሉ ናይ ሶማል ክልል ተወለድ ከለዉ ካብ ሶማል ክልል ከዓ ብበዝሒ ዝተፈናቀሉ ናይ ኦሮሞ ተወለድ ከለዉ እሱታት ዘምፅኦ ዘይምቅድዳዋት ኣሎ እሞ እዚኣ ተደማሚሩ ክልቲኡ ዕድላት ዘለዎም እዩ ዝመስለኒ።
ዶክተር መሓረ ዳኢ ንዝሃብኩምኒ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ
ነው ተባሃበና ዕድል ብጣዕሚ የመስግን ኣቶ ገብረ።
ብኻልእ ወገን ካብ መደረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣባላት ፓርላማ ዝነበሩ ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ኣቶ ግርማ ሰይፉን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ካብ ዶክተር ኣብይ ትፅቢት ዝግበር ሰሓቢ መደረ ጥራሕ ከይኮነስ ብቕልጥፍ ናብ ተግባር ምእታው እዩ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ህዝቢ ብዙሕ ትፅቢት ይገብር እዩ ኢሎም።
የህብረተሰብን ቀልቢ የሚስብ ንግግር ይዘው የሚመጡ ይመስለኛል።
ንቀልቢ ሕብረተሰብ ዝስሕብ መደረ ዘስምዑ ይመስለኒ። ብዙሕ ትፅቢት ኣብ እንገብረሉ እዮም ንሶም ናብ ስልጣን ደይቦም ዘለዉ። እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ጸገም እያ ትርከብ። ዓብዪ ጸገማት ሰላምን ምርግጋእን ናይ ህልውና ሓደጋን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ተስፋ ዝገብሮ ለውጢ ይሓትት ስለ ዘሎ ካብ መደርኦም ብዙሕ ትፅቢት ይገብር።
ኣቶ ልደቱ ንሶም ክፍጽምዎም ኣለዎም ዝበልዎም ቀንዲ ነገር ድማ
አንዱና ዋናው የመጀመሪያው ስራቸው መሆኑን አለበት ብዬ እማምነው የተሐድሶ ሂደቱን
ነይ መጀመሪያን ቀንድን ስራሖም ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ነቲ መስርሕ ተሓድሶ ካብ ኢድ ሓደ ውድብ ኢህወደግ ኣውፂኦም ብሃገራዊ መሓውር ክምራሕ ክገብሩ ኣለዎም
ብመሪሕነቶም ክወድቑ ከይኮነስ ክዕወቱ ዘድሊ ሓገዝ ክንህቦም ኣለና እውን ኢሎም ኣቶ ሉደቱ ኢህወደግ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ምምራፁ ተሓጓሶም ዝገለጹ ኣባል ፓርላማ ዝነበሩ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብወገኖም
ኣሁን የተመረጡት ዶክተር ኣብዪ ብኣብዛኛው ሰው ቢመረጡ ጥሩ ናቸው ብሎ
ብዙሓት ሰባት ዶክተር ኣብዪ ክምረፁ ኣለዎም ኢሎም ርእቶ ይህብሉ ዝነበሩ ብምዃኖም ኣነ እውን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈለኹ ስለ ዘይኮንኩ ምስኦም ካብ ዝተወዳደሩ ሕፁያት ዶክተር ኣብዪ ዝሓሽኦም ዝብል እምነት ኣለኒ
ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝገበርዎም መደረታት ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዘለዎም ዘርኣዩ ስለ ዝኾኑ ብኣንጻራውነት ተስፋ ዝህቡ እዮም ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ሕጉስ እየ ኢሎም ብምውሳኽ ካብ መደረ ዶክተር ኣብዪ ትፅቢት ዝገብርዎ ድማ
እሳቸው የሚያደርጉ ትግግር እንደ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሆኖ ንግግር እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ
ንሶም ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጠቅላይ አዛዚ ሰራዊትን ኮይኖም መደረ ከስምዑ እምበር ከም ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም መደረ ከስምዑ ኣይደልን እየ
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ስእነት ዴሞክራሲ ሰባት ብረት ኣልዒሎም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ነዚ መንግስቲ ንምውዳቕ ንዝንቀሳቐሱ ፃውዒት ክገብሩ ኣለዎም እውን ኢሎም